Türkmen televiziýetiniň programmalarynda ilatyň gowundan turajak ütgeşmeler gözleýilýärmi? Türkmen televiziýetine ýygyderli tomaş edýäňizmi?
I can tomaş edýän wagtyň. Bir zady şu gaýtalap durlardy. Bir täze zat ýok şu taýda. Onuň türkmeni seredenmeden ors ýerde seredenmez gow görýär. Şu bir alp bar ýanda bir hemme ýerde öwgi, hemme ýerde näme? Hiç ademini bir nemeden aklar taşıdaydı bir. Bizim yazı şahirlenmeden bir kalıptıran aklar son kutu gürdü. Ne belli bir kâfi olaymıza başka şahirlen adı ağdalan aklı sotaydı. Bizim televizörümüz açtığım şol övü, radyan açtığım şol övü, direk kılzat yok.
Şimdi etil ustan tutma, Thomas Etmen oturan değerliniz. Az oğluk olsa da gönüldü öteren programmanız var mı? Haýsy programmany açmak, şoňa tomaş etmek meýliňiz bolýa?
Näme bir bolýa şo türkmen wady. Radio hem oşo telewizora oprat. Aýdym taýd bilen adamlaryň ruhyny öterýärler. Başga programmalarda görýärler, ýok. Şoňa da bir göz aýlatalar. Onuň şu bir zady beş gede gaýtalamasalar. Ada çıktan, ada çıktan ayırsalar. Günne bir zady täze zat nemetdiler. Ne sırlar vardı, sırlar dünya. Son ümidi ayırdılar. Şundan bulmadı. Ona direk o var, düşnüksü düşnüksü kinolar var. On çağalar düşünük şu sırlar adamini terbiyeli ediler. Şu sırlar. Ne hilek adamla bulunduğunun en son şu hudayın yolunu nimetip şu adamlar düzülyenliğini görküyediler. Şu zatlar yatarlı, yok şu zatlar. Şuna da bir göz aylatalar.